My brothers and sisters,
Дэлхийн онцөг болон бүрдэх ах эхчнэр минь, өнөөдөр өглөө бид босолчийн үгийг сонсохоор ирсэн билээ. Бидний саяхан сонссон дуу хоолой бол өнөөдөр дэлхийд байгаа Бурхны амд башхлагч болох ерөнхийлөгч Томас Мосны дуу хоолой болохыг би гэрчилж байна. Түүний захиас болон үлгэр жишээгээр бид гчнээ их ажиллагддаг билээ. Энэ жил бид бүгдээрээ шинэ гэрээнд дэх босхлогчдын үгсээс суралцах боломжтой байгаа билээ. Хуучин гэрээнд босхлогч болон ард түмний талаар судалсан байдаг бол зурдын амьдралд эрэхтэй дэлхийд болон тэнгэрт хуйланд нь харьяалалтай байсан цорын ганц хүн болох бидний аврагч, гэтлэгч Иесус Христийн амьдрал болон нөлөөнд шинэ гэрээнд илүү анхаардаг юм. Хүмүүний сургаал өнөөдрийн дэлхийд шингэсэн болохоор аврагчийн амьдрал болон сургаалын маш чухал цэдэг болох шинэ гэрээг мартаж эсвэл итгэлийн алдах нь амархан байдаг. Аврагч өөрөө бидний амьдралын гол цэн байдаг шиг энэхүү ариун тохиомжил нь сударт бичигдсэн түүхийн гол цэмэн билээ. Бид нэр түүнээс суралцаж мөн нандинхаар шидэх хэрэгтэй. Шинэ гэрээнээс суралцсанаара үнэншгүй эрхэм мөргэн үгсийг бид олох болно. Паул аялан сүмийг байгуулсан талаарх цэдгийг ялангуяа Тимотед заасан түүний зааврын талаар би дандаа дуртайгаар уншдаг. Паулын Тимотед хандсан захиасны 4-р бүлгээс бид ин уншдаг. Эдгээр зүйлийг тушаа мөн сургагтун. Чи итгэгч хүмүүст үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дуурайл болог. Хүндэтгэлийн өдрийг сахихаас өөр итгэгчдийн үлгэр жишээ болох илүү арга замыг би бодохгүй байна. Дэлхийн үүслээс эхлээд нэг өдрийг бусдаас ялган онцлсон. Бурхан 7 дахь өдрийг ерөөж ариун болгов. Бурхан хүртэл энэ өдөр өөрийн хөдөлмөрөөс амарсан ба тэрээр өөрийн хүүхдүүдийг мөн тийм үйлдээсэй гэж хүсдэг. Израилийн хүүхдүүдэд тэр энэхүү зарилгыг өгчээ. Амралтын өдрийг ариунаар сахихын тулд санагтун. 6 өдөр чи хөдөлмөрлөж бүх ажлаа хий. Харин 7 дахь өдөр бол чиний Бурхан эзний амралт тул. Тиймээс эзэн амралтын өдрийг ерөн тэр өдрийг ариун болгосон юм. Хүндэтгэлийн өдрийг хүндэтгэн сахих хэв маягтай шүтэн бишхийг байнга багтааж байх хэрэгтэй. Адам, Ева хоёр зурдын битэ болсны дараа тэд өөрсдийн бурхан их эзнийг шүтэх ёстой. Мөн мал сүргийнхээ ууган төлүүдийг их эзэнд барих өргөлгийн тул өргөж байх ёстой. Эцгийн төрсөн ганцын золиослолтой төстэй бүлгөө химээн тушаагдсан. Амтныг өргөл болгон өргөх нь нэгэн өдөр бурхны хураг Иесус Христ өөрийн амийг бидний төлөө золиослол болгон өргөхийг Адамын үрдэмд сануулж байсан. Өөрийн амьдралын туршид аврагч тэрхүү золиослолын талаар ярьж байсан. Цовдлогдхийнх нь өмнөх орой түүний үс гүйцэлджээ. Дэлхийн сатарлаас хол өөрийн дагалдагчдыг тэд өрөөнд дээд өрөөнд цуглуулан их эзний оройн зогийн ариун сүлийг тэрээр анх удаа зааж өгчээ. Тэднийг зоглон байх үед Иесус хэсэг далх аваад ерөөсний дараа хуван шав нартаа өгөөд мэд энэ бол миний бие гэлээ. Тэгээд тэр аяг авч талархлаа өргөөд тэдэнд өгөнгөө үүнээс та нар бүгдээрээ уцгаа. Учир нь энэ бол нүглүүдийн уучлалын тулд олны төлөө урсгах гэрэний миний цус гэж хэлжээ. Тэр цагаас хойш аврагчийн цагаатгал агуу их болоод эцсийн золиослол болсон юм. Тэрээр амьлуулагдсныхаа дараа Америк тивд ирэх үедээ тэрээр өөрийн санваарыг дагалдагч нартаа шилжүүлж мөн үүнийг та нар хийхээр би далахыг хувааж, мөн үүнийг ацлаж, мөн үүнийг та нарт өгсний адилаар үргэлж чармайх болно. Мөн энэ нь эцэгт та нар намайг үргэлж дурсан санаж байгаагийн гэрчлэл байх болно. Мөн хэрв та нар намайг үргэлж санахаваас миний сүнс та нартай хамт байх болно хэмээн ариун сүлийг танилцуулсан юм. Уралтын харанхуу идэж хүндэтгэлийн өдрийг шүтэх нь мөн ариун сүлийн хев маяг олон янзаар үргэлжлүүлэн явцсаар ирсэн нь гайхамшигтай юм. Мөн сайн мэдээ сэргээх үед аврагчаас анх ариун сүлийг хүртсэн дагалдагчдын гурав болох Питер, Яков болон Йохан гурав, Йосеф Смит болон Оливер Каудрид үзэгдсэн байлээ. Иесус Христийн сүмийн гишүүдэд ариун сүлийг түгээхэд шаардлагадах сануарын эрх мэдэл тэдний удирдлагын дор сэргээгдсэн юм. Аврагчаас өөрийн босоологч дагалдагч нарт тэднээс бидэнд дамжин өгөгдсөн тэрхүү сануарын эрх мэдэл нь дэлхий дээр өнөөдөр ч оршиж байгаа билээ. Дэлхий даярах залуу сануарыг атгагчид сайн мэдээний жишгийн дагуу амьдарч, мөн зарилгуудыг хичээнгүйлэн сахиснаар сануарын хүч чадлыг эдлэх эрхтэй болдог. Эдгээр залуу хөвгүүд сүнслэг байдлын хувьд сэвгүү зүрх сэтгэл, мөн цэвэр гартай байснаар аврагчийн замаар 2000 жилийн өмнө түүний хийсэн тэр арга замаар тэд ариун сүлийг бэлтгэн ажиллаж мөн тараадаг. Ариун сүлээс хүртэхэд хүндэтгэлийн өдрийг хүндэтгэн сахихийн маань гол төв нь бэлээ. Сургаал ба гэрээнд ихэдсэн бид бүгдэд энэ зарилгалдаг. Мөн чи өөрийгөө дэлхийгээс илүү бүрэн дүүрэн толбгүй байлгаж болохын тулд чи залбирлын өргөөнд очиж мөн миний ариун өдөрт ариун эслүүдэд өргөх ёстой. Учир нь үнээр энэ бол хөдөлмөрүүдээс амархаар мөн бүхний дээдэд чи бүхнээ зориулахаар чамд өгөгдсөн өдөр юм. Мөн энэ өдөр чи өөр юу ч хийх ёсгүй. Хүндэтгэлийн өдрийн мөн ариун сүлийн энэхүү хев маягийг өөрсдийн амьдралд хэрэгжүүлэхээр бодох цаур ихэдсний биднээс шаарддаг гурван зүйл байдаг болох нь харагддаг. Нэгдүгээрт өөрсдийгөө дэлхийгээс толбгүй байлгах. Хоёрдугаарт залбирлын өргөөнд очиж мөн ариун сүлүүдэд өргөх. Гуравдугаарт хөдөлмөрүүдээс амрах. Христийн шашинтай байж Христийн үнэн шавийн адил амьдрах гэдэг нь ямар жавхланд зүйл билээ. Тэрээр би ертөнцийнх биш адил тэд бас ертөнцийнх биш хэмээн бидний талаар хэлсэн юм. Өөрсдийгөө дэлхийгээс толбгүй байлгахын тулд тэрээр бидний хүндэтгэлийн өдөр бизнес болон зугаа цингээ зэрэг дэлхийн стандартлаас зайлсхийг хүсдэг. Тэр бас бидний зөвөр хувцаслахыг хүсдэг гэдэгт би итгэдэг. Хуучны бутан сайн өдрийн сайн хувц химээх хэллэг хоцрогдсон гэж залуу инхэн маань бодож магадгүй юм. Өдөр болгон өмсдөг шигээ хувцыг хүндэтгэлийн өдөр өмсөж эхлэх юм бол бидний үйл хөдлөл болон төрх маань ч түүнийгээ даган доошлох болно гэдгийг бид мэддэг шүү дээ. Хүүхдүүд хүндэтгэлийн өдрийн хувцыг нар жаргал өмсөх хэрэгтэй биш байж болох юм. Гэсэн ч тэдэнд өмсөх хувцаар нь мөн хийх үйл ажиллагаагаараа дамжуулан бид тэднийг ариун эслэлд бэлтгэхэд мөн өдрийн туршид түүний ажиллуудыг эдлэхэд тусалж байдаг. Эхэдсэнд өөрсдийн ариун сүлүүдийг өргөнө гэдэг нь юу гэсэн утгатай юм бэ? Бид нэр бүгдээрээ алдаа гаргадаг гэдгийг мэддэг. Бид нэр бүгдээрээ л Тэнгэрлэг эцэгт болон өөрсдийн гомдоосон байж болох тэдэнд хандан өөрсдийн алдаа нүглийг хүлээж мөн ардаа орхих хэрэгтэй байдаг. Хүндэтгэлийн өдөр нэдгэрийг өөрсдийн ариун сүлүүдийг эхэдсэнд өргөх үнэт боломжийг бидэнд олгодог билээ. Тэрээр энэхүү ихэдний өдөр чи нүглүүдээ ахан дүүстэй мөн ихэдний өмнө хүлээж өөрийнхөө өргөлүүд хийгээд өөрийнхөө ариун сүлүүдийг бүхний дээдэд өргөх ёстой гэдгийг санагтан химээжээ. Ахлагч Мелвин Джей Баллард бид хожмын үеийн гигантэн болгоныг ариун сүлийн ширээнд ирэхийг хүсдэг. Учир нь энэ нь өөрсдийгөө сүмийн заавар болон ахагч нартайгаа нэг болгож өөрсдийн амьдралыг зөв болгож, мөн замаа зааж сурахад маань тусалдаг тийм өөрсдийгөө хянаж шалгах газар юм хэмээн хэлжээ. Бид ариун сүлийг зохистойгоор хүртснээр түүний сүнсийг өөрсөдтэйгээ үргэлж хамт байлгаж болохын тулд өөрсөд дээрээ аврагчийн нэрийг авч, мөн үргэлж түүнийг санаж, мөн түүний зарилгуудыг дагахад бэлэн гэдгээ бид гэрчилдэг. Ийм замаар бидний баптизмын гэрээ шинжлэгддэг билээ. Их эзэн өөрийн дагалдагчдад та нар үүнийг хийх бүрдээ миний танартай байсан энэ цагийг санах болно хэмээн батлан хэлжээ. Заримдаа бид хөдөлмөрөөсөө амарна гэдгийг талбай дэх үс сурагч машина хөдлөхгүй байхыг эсвэл бизнесийнхээ үүдэн дээр хаалттай гэсэн тэмдэг тавих гэж боддог. Гэсэн ч өнөөдрийн дэлхийд хөдөлмөр гэдэг нь бидний өдөр тутмын хийдэг хөдөлмөрийг бас багтаадаг. Үүнд нь бидний гэрээсээ ийж болох бизнесийн үйл ажиллагаа, спортын тэмцээн, мөн бидний хүндэтгэлийн өдрийн шүтлэгээс болон бусад туслах боломжуудаас холдуулдаг өөр бусад зүйлүүд багтаж болно. Ариун нандин зүйлүүдэд бүх өнгөн хумгай ханд химээн их эзэн эртний гигантнуудад илэрхийлсэн бөгөөд энэ нь өөрийн дагалдагчтай хэлсэн тэр зүйлийг хүн хүндэтгэлийн өдрийн төлөө бус, хүндэтгэлийн өдөр нь хүний төлөө бий болсон гэдгийг бидэнд сануулж байдаг. Ахигч нараа, эдгээр хожмын өдрүүдэд бид аврагчид зориулсан зориултаа зогсоож, шинэ гэрээ болон бусад судрууд дахь түүний сургаалуудыг үл тоож, түүнийг дагахаа болхаваас дайсан маань ялж байдаг. Эцэг эхчүүдээ, ариун эслийн цуглаанд оролцсоноор итгэгчдийн үлгэр жишээ болохыг хүүхдүүддээ зааж өгөх цаг нь одоо шүү. Хүндэтгэлийн өдрийн өглөө болоход тэднийг сайн амарсан байхад нь зөв хувцлахад нь ариун сүнслийн бэлэг тэмдгийг хүртгэхэд сүнслэг байдлын хувьд бэлтгэхэд нь ариун сүнсний гэгэрүүлэх, сэнхшүүлэх болон хөгжүүлэх хүчийг хүлээж авахт нь туслаарай. Та нар хүндэтгэлийн өдрийг бүтэн өдрийн турш хүндэтгэж, мөн үүний сүнслэг ажиллагыг 7 өдрийн туршид эдлэх ёстой. Гэр бүлээ хайраар дүүргээрэй. Өөрийн хөвгүүд болон охидтой тэдний гэрэл үндэснүүдийн хувьд жишэг байж болохын тулд босч мөн ургаш гэрэлтүүлэхийг уриалаарай. Жил өнгөрөх тусам би өөрийн хүүхэд насны мөн залуу үеийн хүндэтгэлийн өдрүүдийн талаар боддог. Би дикэн болоод ариун сүнслийг түгээсэн хамгийн анхны өдрөө мөн тойргийнхоо гишүүдэд түгээсэн жижигхэн шилэн аягнуудыг би одоо ч санаж байна. Хэдэн жилийн өмнө миний өссөн хотын сүмийн байр шинжлэгдэн засагдхад энэ дэр дэрхний шургуулаг хаагдан хадагдсан байсан. Түүнийг буцааж онгойлгоход нөгөөх жижигхэн шилэн аянууд дотор нь хадгалагдан үлдсэн байсан. Тэдгээрийн нэгийг надад дурсгал болгон өгсөн юм. Мөн би далайн цэргийн ангид байхдаа өрсөлдөгөө авч явдаг байсан ногоон хайрцыг бас санаж байна. Дайны зочлолтой өмбөршээлийн дунд чи хэзний зоогийн найдвар болон амар амгалангаар бид ажиллагдж болохын тулд тэр хайрцгийн дотор модон тавиур, уудтай ариун сүнслийн аягнууд байдаг байсан. Залуу үеийнхээ эдгээр ариун сүнслүүдийн аягнуудын талаар хөвгүү насны маань гэрийн хамгаалагдсан хүнд идэх тэр мянган километрийн зайд намхан далайдах өөр нэг тэр аягнуудын талаар бодох зуур. Дэлхийн аврагч миний төлөө гашуун аягнаас уухад бэлэн байсанд нь би талархлаар дүрдэг. Мөн тэрээр тийм үйлдсэн учраас түүний мөнхийн хэмжээлшгүй цагаатгалын ажиллаар аяг маань дүрч бэлхдэг гэж би дуулагчтай хамт хэлж чадна. Хүндэтгэлийн өдрийн өмнөх энэ өдөр бид энхүү агуу чуулганыг эхлэх зуур өөрсдийн салбар болон тойргуудад 7 хоног бүр ариун сүнслийн цуглаанд оролцсоноор бидэнд ирэх боломж болон ажлуудыг бүгдээрээ санацгаая. Бидний дээр болон гэр бүлүүдийн маань дээр ирэхээр амлагдсан тэдгээр ажлуудыг авчрах тэр байдлаар хүндэтгэлийн өдөрт бэлтгэж мөн өөрсдийг авч явцгаая. Энэ амьдрал дахь хамгийн агуу баяр баясгал нь аврагчийг дагснаар л ирдэг хэмээн онцгой гэрчийг би хуваалцж байна. Түүний нандин өдрийг ариунаар нь хадгалснаар түүний зарилгуудыг дагаасай гэдэг нь миний залбирал билээ. Иесус Христийн нэрээр. Амен.